жана ошону жаракат алган полиция бүгүн жарылуу үчүн шектүүнүн видео камерага тартылып калган сүрөтүн жарыялады. Борбордун айланасында мыйзамсыз курулган турак жайлар документтештирилбейт. Бул тууралуу Бишкек мэри Куанышбек Кулматов бүгүн Азаттыкка билдирди. Мэрдин айтымында шаарды айланта курчаган жаңы конуштарда 6178 турак жайга уруксат берилбеген, кооптуу аймактарга курулган.
Менимче бул туура эмес. Легализация кетсе, менимче бул эртең шаарда турган тургундары да бар да. 6000ден ашык адам бар. 85-жылдан мына очередьте турат. Алардын бетине кантип карайбыз? Алар да бар да, туурабы? Алар да айтат эртең биз анда барып жерди өзүбүз эле эметип алалы.
Деди мэр Куанышбек Кулматов. Борбордун айланасында 50 чукул жаңы конуш жайгашкан. Алардагы мыйзамсыз курулган турак жайды документтештирүү демилгесин алдыдагы шайлоонун утурлай айрым саясий партиялар көтөргөн болчу.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит MB. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 19 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүзү 32-37, Талас сергесинде түнкүсүн 11-16, күндүзү 31-36, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 32-37, Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүзү 32-37, Ысык Көл дубанында 3-18, күндүзү 24-29, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 28-33. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-16, күндүзү 28-33 градуска жетет. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 18 августта Бишкекте 4 партия курултайын өткөрүп, шайлоого бара турган талапкерлеринин тизмесин бекитти. Борбордук шайлоо комиссиясына тизмелерди тапшыруу күнү дагы 2 партия курултайын өткөрө турган болууда. Ошону менен 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого катыша турган негизги партиялар аныкталып бүтмөкчү. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
18 августта Бишкекте Бүтүн Кыргызстан Эмгек Өнүгүү Кыргызстан партиялары курултайын өткөрүп, шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Кыргызстан партиясынын тизмесин күтүлгөндөй эле партиянын лидери Чүй облусунун мурунку губернатору Канатбек Исаев жетектеди. Биринчи бештикте болсо Азиз Турсункулов, Чолпон Султанбекова жана Нурбек Алимбеков бар. Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын тизмесин болсо Аскар Салымбеков баштайт. Биринчи бештиктин курамында Адахан Мадумаров, Олег Подобедов, Динара Дөөлөталиева жана Бахтияр Фаттахов бар. Өнүгүү партиясынын тизмесин партиянын лидери Бакыт Төрөбаев жетектейт. Биринчи бештикте Алтынбек Жунус уулу, Исхак Масалиев, Назира Абирова жана Тынчтыкбек Шайназаров бар. Мекен ынтымагы партиясы болсо бүгүн кечке жуу курултайын өткөрүүнү белгилеген. Бул партиянын лидери Темирбек Асанбеков. Партиянын тизмесине Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Эркин Алымбековдун киргени тууралуу маалыматтар бар. Курултайларын өткөргөн саясий партиялар 20 августка чейин талапкерлердин бекитилген тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууга тийиш. Ошондуктан шайлоого катышууну чечкен партияларга бир гана күн калууда, андан кийин убакыт калбайт. Ошондуктан шаршемби күнгө Эгемен Кыргызстан, Азаттык демократиялык партиялары курултайын белгилеп жатканы маалым. Шейшемби күнгө чейин КСДП, Ата Мекен, Республика, Ата Журт, Бирбол жана Арнамыз партиялары курултайларын өткөрүп, тизмелерин такташкан болчу. Ошону менен жалпысынан 8 партия күзгү парламенттик шайлоого даярдыгын жарыялады. Шаршемби күнү алардын катарына жогоруда айтылгандай дагы 3 партия кошулуп, жалпысынан 11 партия аламанга түшүүсү күтүлүүдө. Саясаттануучу Марсариев күрөш 5-6 партиянын ортосунда жүрөт дейт.
Таза шайлоо болсо 5-6 партия бири бири менен алышат го. Анан өкүнүчтүү, эмне өкүнүчтүү? Мына карап көрсөк, кластер менен бөлүнбөй атат да, например, карап көрсөк, националистик партия же пророссийская, же проамериканская, прозападная, ошондой бөлүнбөй эле бар эле болуп атат да.
Марсариев буга мисал катары Арнамыз жана Ата Мекен партияларынын тизмесинде түрдүү көз караштагы талапкерлердин бирге турушун атады. Оштогу адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идирис Кулатбеков күзгү парламенттик шайлоонун өзгөчөлүгү тууралуу мындай оюн ортого салды.
Биринчиден мурда буга чейинки шайлоолордо өзүнчөлүктөр баягы административдик ресурс, шайлоо комиссиялары негизги ролду ойноп келген болсо, мына биометрикалык шайлоонун киришиши менен биринчи жолу шайлоочулар өзү чечүү укугуна ээ да. Демек бул жерде биринчиден өтө көп акчанын күчү менен жеңишке жетишет.
Шайлоо учурунда коопсуздук маселесине токтолгон Кубатбеков Ошто Мелис Мырзакматовдун кесилиши дестабилдешүүнүн булагы болуп кала берерин кошумчалады. 4-октябрдагы шайлоону өткөрүүдө мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө максатында бийлик дагы аракетин жасап жатат. Мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча башкы прокуратурада атайын штаб түзүлгөн. Ал эми өкмөттө болсо шайлоону уюштуруу жана ага жардам берүү боюнча өзүнчө штаб түзүлгөн. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Эми бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын курултайы жөнүндө саясий публицист Олжобай Токтосуновдун Амирбек Азам уулуна берген интервьюсуна назар салыңыздар.
Олжобай мырза, бүгүн бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын курултайы болуп, анда партиянын күздөгү парламенттик шайлоого катышчу талапкерлеринин тизмеси жарыяланды. Делегаттар партиянын саясий платформасы же болочокто эл үчүн, өлкө үчүн аткарчу иштери менен да таанышты. Бул платформада кызыктуу эмне идеялар бар экен?
Мен сөздүк ичине алыстан баштагым келип атат, Амирбек мырза. Азыр бизде кайсыл аткарылышкан партияны карабай эле, көпчүлүгүнүн платформасы бири бирине абдан окшош десек жаңылбайбыз да. Анан ошол сыяктуу эле бул партиядан деле мындай бир башкалардан өзгөчө айырмаланып турган нерсени табуу кыйын.
Элдин көңүлүн бурчу бир жаңы идеялар анда айтылган эмес турбайбы?
Эми таптакыр идея айтылбай калды десек кичине балким туура эмесирээк айткан болот элек. Идеялар толтура айтылды, а бирок ушул гана партияга таандык өзгөчөлөнгөн идея деп айтыш кыйын. Эки лидер Салымбеков, Мадумаровдор биринчи алгачкы сөздү чыгып сүйлөшкөндө экөөнүкү башкаларга билбейм, мага кандайдыр бир толук болбосо дагы ички карама каршылыгы бардай сезилди да. Анткени Салымбеков мырза негизинен ишкердүүлүккө, орто чакан бизнести өнүктүрүүгө жана ага болгон тоскоолдуктарды жеңүүгө, өзгөчө салык тарабынан жеңилдиктерди берүүгө дегенди өзгөчө көңүл коюп басым жасаса, Адакан мырза болсо ал эми анын оюн далайдан бери угуп келатабыз, кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө, сырттан келчү коркунучтарды жок кылуу, күчтүү бийлиги бар мамлекетти түзүү деген сыяктуу балким бири бирине толук кошуп кетпеген пикирлерди жаратты. Мындан улам бул эки партиянын биригүүсү албетте биринчи кезекте саясий кызыкчылыктан болгондугун айгин элеп салды.
Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын өз электораты бар бекен? Элдин кайсы катмарынын добушун алабыз дешет?
Бизде партиялар түзүлгөндө идеянын тегерегинде эмес, лидердин тегерегинде түзүлөт. Анан кандайдыр бир өзгөчөлөнгөн, дагы бир жолу айтайын, саясий экономикалык платформаны иштеп чыгышпайт. Эми бирок бул жерден эми платформа десек болот, эки партиянын биринчиси жанагы экономиканы либералдаштыруудагы өзгөчө орто жана чакан ишкердикти, бизнести күчөтүү. Бирок убакыттын тардыгынан болдубу же андайы жокпу, Аскар мырза ошого кантип жетишүү керек деген өтө оор чындуу суроого жооп издегенде, ошол сыяктуу эле Адакан мырза дагы күчтүү бийлик керек, мындай ааламдашуу жүрүп келатканда канткенде сакталып калабыз мамлекет катары өзгөчө деген ойду айтканы менен ошол күчтүү бийлик эмнеге алып келиши мүмкүн экендигин, анын артында эмне жатарын дагы чечмелеп отурган жерлери жок. Бул көп эле партиялар ошентип атат да, маселени кое алышат, а бирок ошонун чечүү жолдору эмнеде деген өтө негизги суроого көпчүлүгү жооп таппай, же болбосо жооп тапкысы келбей муйтап кетишет.
Ушул партия эми канча добуш алабыз деп ишенет экен? Сиз бул жөнүндө партиянын жетекчилери жана делегаттар менен пикир алмашсаңыз керек, алар эмне дешүүдө?
Кызык да, мен пикир алмашканда бир топ баягы белгилүүлөрү менен да пикир алмаштым. Мисалы Токон Мамытов, Саттахов мырза менен дегендей, калгандары менен белгилүү окумуштуулар жүрөт, ошолор менен бир тобу айтты, биз экинчи, үчүнчү орунду алышыбыз керек, алабыз дейт. Мен ачык эле сурадым, сиз эмненин негизине таянып айтып атасыз? Сиздердин партия кандай болот депчи? Божомол жазуу жакшы иш эмес, ошентсе да биринчи орунду каалайбызбы, жокпу? Мамлекеттик машинанын жардамы менен болсо дагы СДПК партиясы алат. Андан кийинки орунду өзүнүн финансылык жана башка мүмкүнчүлүктөрү күчтүү, креативдүү лидерлери бар болуп эсептелген республика Атажурт партиясы алат. Андан кийин каалайбызбы жокпу, тырышып турмушса да Ата Мекен партиясы, анан ошол эле КСДПнын филиалы деп тамашалай коюп жазып жүрбөйбүзбү? Кыргызстан партиясы алат. Ал эми 5-нчи партия келиши мүмкүн, 5-нчи жана 6-нчы партия. Муну болсо 4-5 партия талашат. Ошол эле бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы, бир бол партиясы, өнүгүү партиясы жана картанын тили менен айтканда кирип чабылдыго деп, булар эми шайлоого деле барбайт калатго деп, бирок эмнегедир жанагы жаңы Рафсан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов сыяктуу саясатчылар кошулуп кеткенден кийин кайрадан жанданып кеткен Ар Намыс партиясы бир орунду талашып калышы мүмкүн.
Рахмат.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Борбордун айланасында мыйзамсыз курулган турак жайлар документтештирилбейт. Бирдиктүү мектеп формасы боюнча чечим күчүн жоготту, бирок форманын стандартын тандоо укугу мектептерге берилди. Обама Иран келишими боюнча ийгиликке жетиши ыктымал. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча жаңы планды жактырды. Мелис Мырзахматовдун тарапкерлери мөөнөтсүз митингге даярданышууда. Украина чек арага 50,000 орусиялык аскер топтолгонун билдирүүдө. Руслан Тойчубековго Интерпол аркылуу издөө жарыяланды. Уктурубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Президент Владимир Путин Крым татарлары Орусия былтыр аннексиялап алган Крымда өзгөчө макам алууга аракет кылбашы керек деп эскертти. Татарлар Крым калкынын 12%га жакынын түзөт. Путин бул аймакка 3 күндүк иш сапары менен кечээ келген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Аймактагы туризмди өнүктүрүү боюнча Крымга жасаган 3 күндүк сапар учурунда Владимир Путин бир катар азчылык өкүлдөрү менен, анын ичинде татарлар менен да жолукту. Путин ал жолугушууда Крым татарларына өзгөчө макам берүүгө каршы оюн айтты.
Любые спекуляции на тему каких бы это ни было.
Тигил же бул улутка же этноско таандык адамдарга өзгөчө макам берүү боюнча чайкоочулук кылуу өтө кооптуу экендигин эскертем.
В этой связи считаю чрезвычайно опасным.
Путиндин айтымында чет мамлекеттер Крым татарлары кабылган проблема менен ойноодо жана абалды туруксуздаштыруу максатында адам укугун коргоочу уюмдарды каржылап жатат. Орус президенти Москва буга жол бербесин эскертти.
Крымско-татарские проблемы используются только как.
Силер жана мен эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билебиз. Өздөрүн кесипкөй укук коргоочу санаган адамдар бар. Алар чет өлкөдөн грант алууну көздөйт жана өздөрүнүн жеке анчинде саясий амбицияларын ишке ашырууну каалашат. Крым татарларынын маселесин ошол амбицияларга жетүү үчүн курал катары пайдаланышууда.
Инструмент для достижения этих личных амбиций.
Деди Владимир Путин. Крым татарлары бул аймактын калкынын 12% түзөт жана орустар менен украиндерден кийинки эле 3-чү орунда. Крым татарларына Орусиянын жарандыгын алууну да сунуштаган Путин татар тилине расмий тили макамы берилгенин да эске салды.
Напомню, что одним из первоочередных шагов
Крым Орусиянын курамына кайра кошулгандан кийинки кадамдардын бири 3 расмий тилдин тең укуктуулугун мыйзам менен бекитүү болгондугун эскерте кетейин. Бул 3 мамлекеттик тил орус, украин жана татар тилдери.
Украинского и крымско-татарского.
Бирок Крым татарларынын мажилисинин башчысы орус бийликтери тарабынан Крымга кирүүгө тыюу салынып, учурда Киевде жашап жаткан Рефат Чубаровдун айтымында Крым Орусияга кошулгандан бери азчылыктардын тили боюнча олуттуу маселелер жаралды.
Путин Крымга Орусиянын келиши менен татар тили да мамлекеттик болуп калды деп бир нече жолу айткан. Иш жүзүндө болсо оккупациянын бир жылынан кийин Крым татар жана украин тилдеринин колдонулушу Украинанын суверенитети кездегиден кыйла солгундап кетти.
Крым татарларынын мажилисинде Путиндин татарлар менен жолугушуусу тууралуу айтылган эмес. Крым татарларынын мажилисинин биринчи орун басары Нариман Жилалдын билдиришинче, Кырым татарларынын өзгөчө макамын талкуулоого Путин даяр эмес.
Вопрос связан с крымскими татарами, может
Кырым татарларынын маселесин талкуулоодо бир гана маселе. Анын өзгөчө макамы жөнүндө гана сөз болушу керек. Менимче Путиндин маселени ушул өңүттөн талкуулоо жана кароо планы жок.
Планах рассматривать таким или под таким ракурсом этот вопрос.
Кырым татарларын 2-нче дүйнөлүк согуш учурунда Иосиф Сталин массалык түрдө депортациялаган. 1944-жылы болгон массалык депортациядан кийин татарлар Москвага ишенбөөчүлүк менен карашат жана андагы күчтөп көчүрүүдөн көптөрү өмүрү менен кош айтышкан. Татарлар Кырымга Советтер Союзу кыйраган 1991 жылдан кийин кайта башташкан. Ошондон тарта алар Украинанын курамында өздөрүнүн тарыхый тамырын, маданиятын изилдеп өнүктүрүп келишкен. Бирок 2014 жылдын мартында орусиячыл күчтөр жана коопсуздук кызматтары Кырым татарларынын ордосу болгон мажилисти камоого алып, аларды өз имаратынан сүрүп чыгарышкан. Ошондой эле татарлардын АТР телекомпаниясы жабылган. Бул аралыкта Кырымда бир канча татар активисттери өлтүрүлүп, сабалып дайынсыз жоголду. Ошондой эле алардын лидерлерине Кырымга кирүүгө тыюу салынган. Кырымды Орусия каратып алганына 1 жыл болгонуна тушташ АКШнын мамлекеттик департаменти Кырымда адам укуктары боюнча абал өтө начарлап кеткенин билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. 2 жылдан бери талашка түшкөн өлкөнүн бардык мектептери үчүн милдеттүү түрдө киргизилет деген бирдиктүү мектеп формасы жоюлду десек болот. Шайлоого аттанган билим берүү министри Эльвира Сариева акыркы буйруктарынын биринде окуучулар 30 сентябрга чейин мектепке эркин форма кийип барса болот деп жазылган. Премьер-министр кол койгон токтомго ылайык окуучулар 1 сентябрдан тарта мектеп өзү тандап алган каалаган формасын кийсе болот. Мындай билдирүүлөр балдарын окууга даярдап жаткан ата-энелердин башын айлантты. Толугураак Айгерим Акылбекова кеп кылат.
Кыргыз баласы өзүн түшүнөсүң, 3-4 балалуулар бар, иштебегендер бар дегенде кыйын эле болуп атат. Кара ак кийилип, бирини ким бири кийип дегендей эл ошого көнгөн.
Балыкчынын тургуну Гүлүмкан быйыл 1-класска бара турган небереси мектепке даярдап жатат. Небереси бара турган мектептин жетекчилиги окуучу бирдиктүү форманы сөзсүз түрдө кийиши керек деген айткан. Мындан улам бул жагдай Гүлүмкан сыяктуу ата-энелерди кыжаалат кылат.
Директор школы сөз кийгисебиз деди 2200 сом болуп атат, акчасын төлөп кеткиле. Баарына кийгизген атса баары бир кийгизет экен деп 2200 сом төлөшөт. Бүгүн алып келишсе формалары вообще жакшы тигилбептир, начар экен, аябайчы. Анан биз акчабызды бүгүн кайра алып алдык. Андай төлөй электер барып тим эле ата эне толтура кирзалдын ичи ызычуу болду. Мага жетип атат, мага жетпей атат, силерге туура келбей калса мен алам болуп. Антүзүп ада сатылып атат бул балыкчыда. 1900, 1700, 2200, 2500 сатылып атат. Бул эмне деген эме?
Билим берүү жана илим министрлиги тандалып алынган бирдиктүү форманын үлгүсүн коомчулукка былтыр 1-июлда жарыялап, аны окуучулар быйыл окуу жылынан баштап милдеттүү түрдө кийишмек. Мектеп формасынын эскизин тандап алуу үчүн чоң конкурс жарыяланып, анын бир варианты бекитилген эле. Билим берүү министрлиги муну социалдык теңсиздикти жоюу максаты менен түшүндүргөн болчу. Бирок ата-энелер министрлик сунуштаган бычы менен тигилген формалардын сапаты начар, баасы кымбат экенин айтып келишкен. Бирдиктүү мектеп формасынын үлгүсүн иштеп чыккан дизайнер Эльвира Султангазиева да форманын сапатын көрүп кийген.
Эми анын башында эле кээде кечбири сапаты өзгөрүп кеткенде эле кийгем. Анан биринчиден мени жеңил өнөр жай менен ошол эле министрликтен чыгып атышып, аны патентовать эттирбей да коюшкан. Мамлекеттик госзаказ болсо мисалы, анын сапатын дагы, санын дагы, баасын дагы көзөмөлдөйт эле. Азыр болсо булар өздөрү ответственностьтен качып туруп рыночный кылып салды, баштарын ооруткулары келген жок.
Эми өлкөнүн баары бирдиктүү форма кийиши керек деген мезгилде премьер-министр Темир Сариев 12 августта мектеп формасы 4 түстө: кара, көк, кочкул кызыл, боз түстө боло берет деген чечим чыгарды. Ал кол койгон токтомдо мектеп окуучулары 1 сентябрдан тарта форма кийиши керектиги жазылган. Билим берүү министрлиги болсо андан да алыс кетип, мектеп окуучуларына 30 сентябрга чейин эркин форма кийүүгө уруксат берди. Социал-демократтар партиясынан депутаттыкка талапкер, бирок азырынча билим берүү министри Эльвира Сариева буга чейин кабыл алынган бирдиктүү мектеп формасына нааразы ата-энелер көп болгондуктан ушундай чечим алынган деп айтты. Министр кыйнап форма кийгизген мектеп директорлору болборуна да ишендирди.
биринчи күндөн баштап 10 сентябрга чейин ата энелерди чогултуп стандарттын ичинен форманы тандап алыш керек. Андан кийин дагы кошумча 20 күндүн ичинде форма алууга убакыт болот. Эч кандай мектеп тарабынан тосолдук болбош керек. 30 сентябрга чейин кенен убакыт берип атабыз. Форманы киргизүү боюнча.
Ушул тапта эки расмий билдирүү тең ата энелерди ойго салды. Айрым форма сатып алган ата энелер мектеп бөлөк бирдиктүү форманы тандап калса, эки эсе чыгынга кабылам деп ушайман. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Акыркы кезде саясий сатира жанры кайрадан жандана баштагандай. Кудулдардын саясий элитага кайымана тийишкен 120 кой тууралуу тамашасы коомчулукта кызуу талкууга алынып, эл ичинде бул чыгарманын авторлору үчүн кооптонгондор да бар. Бирок кудулдар саясатчылар тескерисинен тамашаны жакшы кабыл алганын айтышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кудайга шүгүр, атаман калганбы ал бар?
Ооба.
Атамбай 120 кой кылып берген.
Болгону 120.
Өзү 5 миллион, андан 120 отдельный бага.
Сөз болуп жаткан сатиранын авторлорунун бири Борончу Кудайбергенов менен байланышканда, ал бул чыгармада айтылган саясатчылар жолугуп калган кезде анча-мынча нааразычылыктар айтылып жатканын кеп салды.
Эки депутат мага эки бир тойдон жолугуп алып, мындай катуу сөздөрдү айтып неме кылды да? Силер бизди малга теңесиңер. Анан мен айттым, сиз адашып атат окшойсуз. Биз силер жөнүндө айткан эмеспиз. Биз кой менен эле теке жөнүндө айттык. Десем, ачуусу келип, анткорлонбо, сен чабылып кетесиң, анан минтип кетесиң, тинтип кетесиң деген сөздөрдү айтты. Бирөөлөр силерди каматып иш оңой эле, анан азыр подстава кылып каматып коюшту эле жөн эле бир оңой эле иш депчи.
Мындан сырткары Борончу Кудайбергенов ушул номерден кийин аны жакшылык ээлери чоңдор келе турган тойлорго абайлап чакырып калганын айтып жылмайды. Кеп болуп жаткан 120 кой жана теке сатирасынан кийин калк ичинде анын авторлорунун дагы бири Тынар Курманалиевди сабап кетиптир, камап салыптыр деген ар кандай божомолдор айтылып жүрөт. Курманалиев өзү күйөрмандарынын жогорудагы шектенүүлөрүн четке кагып, бул сатирага карапайым калк кооптонгону менен саясатчылар туура эле кабыл алды деген ойдо.
Мен бул тууралуу эч кандай деле реакция болгон жок, эч кимден деле кысым болгон жок. Билбейм, ким өзүн кандай элестетет, кимге теңейт, билбейм. Мен биз бул жерде төлкү чабан менен гана ким журналисттин ортосунда болгон маек. Бул жерде эч кандай бир башка нерсе тууралуу сөз жок го меники. Просто мындай кээ бир адамдар мындай засекречный кылып алат телефондорун. Өзүдө мен сөз айткан учурлар болду, мен айттым аларды, давай анда жолугалы кел, кайрдан жолугалсан жолукка качып кетишти да. Эми ал ортодо эле жарандай мындай эле жүргөн эмелер болуш керек деп ойлойм.
Ошо Мырзакматовду мендиктен алып коюп ошого чыктык да.
Абдулла Иманкулов да саясий сатирага үк койгон куудулдардын бири. Ал акыркы жылдарда ар бир сахнага чыгышында саясий темага басым жасап келет. Маектешибиздин пикиринде саясий сатирага аралашкандан бери ага карата эч кандай ачык кысым болбогону менен көмүскө тоскоолдуктар байкалат.
Анан эми ага түшүнүгү жеткендери бар, капа болгондору балким бардыр, алар айтышпайт да. Бетке келип айтып тигиндей мындай болгон жок. Кээ бир концерттерге тоскоолдук кылышы мүмкүн, жанагы сыйлык маамдар бербегендиги ошондой ушундай да.
Иманкулов өзүнүн кийинки саясий сатиралары эми парламенттик шайлоодон кийин бере турган концертинде чыгарын, учурда ага даярданып жүргөнүн кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков саясий сатира бардык демократиялык өлкөлөрдө мыкты өздөштүрүлгөнүн кеп кылып, өзү демократ катары куудулдардын мыскылын көтөрө алган саясатчыга кирээрин кыстарды.
Германияга окшогон, Англияга окшогон, Японияга окшогон мамлекеттерде саясий сатира бул аябай бир көрүнүктүү ушул сатиранын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Өзгөчө саясатчылар боюнча айткан сөздөр аябай кандай таамай айтылат, элге жагымдуу, кызык болуп эсептелет. Мен үчүн бул эч жаман эмес.
Анткен менен адистер кыргыз сахнасында саясий сатира эми гана элдир селдир жарала баштаганын, бирок орду менен тамашалоо жана аны кабыл алуу маданияты талаптагыдай өсүп жете электигин айтып келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.